Poštovani slušalci, dobar dan, slušate popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. U svesti danas za utorak 17. decembar, produžen pritvor optuženima za uzgajanje marihuane na imanju Jovanjica. Američki ambasador, nisam upoznat sa Trumpovim dolaskom u Srbiju. Više vojvođanskih partija potpisala memorandum o budućnosti Vojvodine, potvrđena prva optužnica protiv hrvatskog biznismena Ivice Todorića. Bivši pakistanski predsednik Mušaraf u odsustvu osuđen na smrt. U Srbiji sutra, prepodne maglovito, tokom dana sunčano i toplo, temperatura do 18 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. Iako se država sistemski ne bori protiv huliganskog nasilja, utisak je da u Srbiji od 2014. ima manje incidenata takozvanih navijačkih grupa, navodi Beogradski centar za bezbednosnu politiku. O razlozima govori istraživačica Ivana Jeremić.
Neki od mojih sagovornika su pretpostavili da je u pitanju neki dogovor da mogu neometano da obavljaju svoje poslove van stadiona i van ulica, dogod se ne mešaju u državne poslove.
Govorimo i o tome zašto mladi iz Preševske doline, koji su fakultetske diplome stekli na Kosovu, imaju problem da se zaposle u Srbiji. Jedan od njih je i Fismir Jahiju.
U Zavodu za zapošljavanje priznaju nas samo kao gimnazijalce i ne priznaju nam fakultetsku diplomu koju smo stekli na univerzitetu u Prištini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Specijalni sud u Beogradu produžio je za još 30 dana pritvor većinskom vlasniku kompanije Jovanjica, Predragu Koluviji i ostalim osumnjičenima za uzgajanje marihuane na tom poljoprivrednom dobru. Pritvor im je produžen na predlog tužilaštva za organizovani kriminal, po čijem su nalogu uhapšeni 14. oktobra, rečeno je Tanjugu u tom tužilaštvu. A potpredsednik opozicione Narodne stranke Miroslav Aleksić podneo je danas krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića zbog lažnog prijavljivanja i ometanja pravde i dostavio tužilaštvu za organizovani kriminal informacije o slučaju Jovanjica. Aleksić je novinarima rekao da je Vučević podnošenjem prijeve, koje uključuje Aleksandra Vučića, predsednika Srbije, zapravo citat, stao u zaštitu Andreja Vučića, kraj citata. Vučević je podneo krivičnu prijevu protiv predsednika Srbije, iako predsednik nije tema, već je tema njegov brat. Time pokušava da prikrije učešće Andreja Vučića u slučaju Jovanjica, rekao je Aleksić. Podsetimo, funkcioner vladajući Srpske napredne stranke Miloš Vučević podneo je prošle sedmice krivičnu prijavu protiv predsjednika SNS-a i Srbije Aleksandra Vučića i njegovog brata Andreja nakon tvrdnje dela opozicije o njihovim vezama sa Predragom Koluvijom.
slobodnaevropa.org.
Predstavnici više partija i organizacija iz autonomne pokrajine Vojvodine potpisali su danas memorandum o budućnosti Vojvodine i održali konferenciju za novinare. Početkom novembra Liga socijaldemokrata Vojvodine, Vojvođanska partija i Demokratski savez Hrvata u Vojvodini potpisali su sporazum o saradnji kroz Vojvođanski front. Obraćajući se novinarima u Beogradskom medija centru, lider Vojvođanskih socijaldemokrata Nenad Čanak najpre je objasnio na kojim zajedničkim vrednostima je nastao Vojvođanski front.
Ideja Vojvođanskog fronta je suštinski ideja Evropske Srbije. Razlog je za naziv Vojvođanski front jednostavno u tome što, osim toga što svi dolazimo iz Vojvodine i to što je Vojvodina kao najproevropski deo Srbije uvek predstavljala nekakvu oazu misli i dela koja su vezana za promociju i sprovođenje evropskih vrednosti. Tu pre svega mislim na pravo na različitost.
Kazao je Nenad Čanak i ukazao na to da su ideolozi centralizma Vojvodinu napadali za separatizam koji nikada nije postojao niti je moguć.
Vojvodina nikada nije bila problem Srbije, ona je uvek bila ponuđeno rešenje. I upravo zbog toga je bila stalno izlagana satanizaciji od strane onih koji su Vojvodinu doživljavali kao opasnost centralističkom 19-vekovnom konceptu nacionalistički zasnovanog beogradskog pašaluka. Na tome ne samo da su radili i rade razni javni delatnici i poslenici, nego čak imamo situacije da recimo na univerzitetu u Beogradu se brane master radovi pod nazivom Idejne osnove separatizma u autonomnoj pokrajini Vojvodini. Mentor profesor dr. Dragan Simeunović, student, nije ni važan, Beograd, decembra 2016. godine. Dakle, čak se traga za nekakvim ideološkim osnovama separatizma u Vojvodini, gde separatizam u Vojvodini niti je postojao, niti postoji, niti je moguć.
Predsednik Vojvođanske partije Aleksandar Odžić ocenio je da su retke prilike kada Vojvođani govore u Beogradu da ih neko i sluša, a još ređe da ih neko nešto i pita.
I upravo iz tih razloga mi smo rešeni da se Vojvodina pita u budućnosti. Mi smatramo da Srbija treba da bude demokratska, građanska, decentralizovana republika, ravnopravni građanki i građana sa autonom pokrajinom Vojvodinom kao prepoznatom i priznatom evropskom regijom od strane Evropske unije, čiji je Vojvodina i član, stalni član Skupštine evropskih regija, u Vojvodini u kojoj će biti vraćena sva ona stečena prava koje je nekada imala, a to su zakonodavna, izvršna i sudska vlast, pravo raspolaganja sopstvenom imovinom, prihodom, prirodnim i radom stvorenim resursima.
Ovo je politička platforma koja je u posljednjih nekoliko godina jedino kompatibilna sa evropskim standardima kada je u pitanju uređenje države, rekao je Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini.
Sada smo zadovoljni jer smo se našli u jednom krugu ljudi kojima je stalo do budućnosti Srbije kao moderne na evropskim vrednostima utemeljene države koja je posvećena razvoju, politika koja je unutar sebe uređena na suvremen način u smislu decentralizacije gdje će ne samo autonomna pokrajina imati veće ovlasti nego i sve jedinice lokalne samouprave gdje će iz političkog polja dolaziti kompetentni subjekti koji će moći i ostvarivati ovakav programski okvir. A nama kao pripadnicima hrvatske zajednice je drago što smo našli saveznike, ne samo kada je u pitanju doajenska stranka koja se zalaže za platformu koja je i više nego primjerena kada su u pitanju naše očekivanja na čelu sa Ligom socijaldemokrata i njezinim liderom Nenadom Čankom, nego što vidimo da su isti vrijednosti sustav prepoznali i predstavnici drugih manjinskih zajednica.
Da li će partije koje čine Vojvođanski front da se okupe u izbornoj koaliciji, o tome je rano govoriti, a lider Vojvođanskih socijaldemokrata Nenad Čanak rekao je da će se u svojoj stranci zalagati za izlazak na izbore. Američki ambasador u Srbiji Anthony Godfrey izjavio je da nije upoznat sa planom o poseti predsjednika SAD Donalda Trumpa Srbiji, čiji dolazak je u subotu najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Američki ambasador je za današnje večernje novosti naglasio da inostrane posete predsjednika SAD najavljuje Bela kuća. Podsjetimo, Vučić je izjavio da će Srbiju najpre posetiti britanski premijer Boris Johnson, a da nakon njega dolazi Trump.
slobodnaevropa.org.
Najveći broj počinilaca nasilja vezanog za sport u Srbiji osuđen je na uslovne kazne, što implicira da se država protiv tog problema ne bori sistemski. Jedan je od nalaza izveštaja Beogradskog centra za bezbednostnu politiku sprovedenog uz podršku Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Detaljnije slušamo u prilogu Zorana Glavonjića.
Ivana Jeremić, novinarka Balkan Insajta i jedna od autora ovog istraživanja za period od 2013. do 2018. godine, rekla je da je od 133 osuđujuće presude huliganima, među kojima su trećina povratnici, u čak 111 slučajeva izrečena uslovna kazna.
Što znači da vi imate konstantno da sudovi i tužilaštva, policija i država kao cjelina ne reaguju na takvu pojavu. Vidimo mnogo incidenata i mnogo ljudi koji su zapravo na vrhu tog i ledenog brega koji su zapravo te vođe navijača koje se ne nalaze u zatvoru.
Uz podsjećanje da je za nasilje na sportskim tribinama zaprećeno do godinu dana zatvora, istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku Saša Đorđević rekao je da je u pomenutih 5 godina podneto 1700 krivičnih prijava zbog nasilničkog ponašanja na sportskoj priredbi, od kojih je više od 1000 podnela policija, da je četvrtina završila kao optužni predlog, dok je samo u 4% slučajeva izdata naredba o sprovođenju istrage.
Ono što vidimo jeste da se više od trećine krivičnih prijava odbacuje, da tužilaštvo teži pre svega da reši ove slučajeve, znači sporazum o priznanju krivičnog dela, ali se na neki način šalje i veoma loša poruka.
Beogradski centar za bezbednosnu politiku izveštaju navodi da je u toku važenja nacionalne strategije za borbu protiv nasilja na sportskim priredbama od 2013. do 2018. godine 8 osoba izgubilo život u 182 incidenta povezana sa ekstremnim navijačkim grupama. BCBP procenjuje da je u tom periodu država propustila šansu da zabrani navijačke grupe koje imaju istoriju teškog nasilnog delovanja, ali i u izveštaju navodi da od 2014. ima manje nasilja takozvanih navijača.
Gde samo odjednom više niste imali problem koji ste imali deceniju pre toga. Jedan od tih odgovora jeste da je neko došao i zaustavio. To je rekao, povucite se, i za uzvrat im dao neke druge stvari. Neki od mojih sagovornika su pretpostavili da je u pitanju neki dogovor da mogu neometano da obavljaju svoje poslove van stadiona i van ulica, dogod se ne mešaju u državne poslove.
Rekla je novinarka Ivana Jeremić i kao najbolji primer za to navela LGBT paradu 2014. u Beogradu, koja je prvi put održana bez prisustva i nasilja takozvanih navijačkih grupa. BCBP u izveštaju koji je podržao OEBS navodi da je utisak da poslednjih godina postoji manji broj nasilnih incidenata u vezi sa sportom, rezultat dogovora političkih aktera i huliganskih grupa.
Institucije nisu reagovale, mislim, imali smo i prošle godine i nacističke pozdrave, jednostavno nije bilo nikakve osude. Nikakve osude nije bilo ni kada su se veličali ratni zločinci na tribinama. Jedinu osudu mi imamo od UEFA.
Zbog rasističkih i drugih ispada, navodi se u ovom izveštaju BCBP, od 2013. do 2018. godine Evropska fudbalska asocijacija UEFA kaznila je beogradske klubove Crvenu zvezdu i Partizan i reprezentaciju Srbije sa više od 714.000 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Optužno veće Zagrebačkog županijskog suda potvrdilo je optužnicu protiv osnivača i bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića i još tri osobe da su oštetili taj koncern za 1,25 miliona evra. To je prva optužnica protiv Todorića. Optužnica ga tereti da je svoj bivši koncern oštetio plaćanjem fiktivnih savjetodavnih usluga švajcarskoj kompaniji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Pervez Musharraf, bivši pakistanski predsjednik i vojni vođa koji je u izgnanstvu u Dubaju, danas je u odsustvu osuđen na smrt zbog veleizdaje. On je osuđen jer je 3. novembra 2007. uveo vanredno stanje, rekao je za AFP njegov advokat Ahtar Shah u tvrdnju da predsjednik, kako je rekao, nije ništa loše učinio. Tročlano sudsko veće osudilo ga je većinom od 2:1. Optužba se odnosi na njegovu suspenziju ustava 2007. godine da bi uveo vanredno stanje i time produžio svoj mandat. Ta mera je podstakla proteste, a Musharraf je podneo ostavku 2008. godine da bi izbegao smenjivanje. Situacija u Libiji se zaoštrava nakon što je Turska najavila da će vojno podupreti vladu u Tripoliju, priznatu od strane Ujedinjenih nacija u sukobu sa snagama Kalifa Haftera, koji kontroliše istok zemlje i uživa podršku Egipta, Rusije, Francuske i još nekoliko zemalja. Geopolitički rašomon u istočnom Sredozemlju je prethodno dodatno zakomplikovao sporazum Turske i Libije o pomorskoj granici, što je izazvalo burnu reakciju Grčke, Kipra i Egipta, te s tim u vezi spor o istraživanju i eksploataciji bogatih nalazišta gasa u toj oblasti. Prilog pripremio Dragan Štavljanin.
Nakon što je u prošli četvrtak general Kalifa Haftar pokrenuo novu ofanzivu najavljujući odlučnu bitku za Tripoli u ratu koji traje 8 meseci, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je tokom susreta za vikend sa libijskim premijerom Faizom al-Sarađom obećao oružanu pomoć njegovoj vladi. Tome je prethodio sporazum dve zemlje o vojnoj saradnji koji omogućava Turskoj slanje snaga za brzu intervenciju u Libiju, kao i pojačanu obaveštajnu saradnju. Razmeštanje turskih kopnenih trupa u Libiji svakako bi dovelo do dalje eskalacije sukoba, jer bi u tom slučaju Egipat i Ujedinjeni Arapski Emirati mogli da se osim slanja naoružanja Haftaru neposrednije angažuju. General Haftar tvrdi da ulaskom u Tripoli želi da ukloni, kako kaže, islamske teroriste koji tamo vladaju. Njegovi oponenti pak tvrde da je on gospodar rata koji uništava svaku mogućnost uspostavljanja demokratije u zemlji. Libija se suočava sa opasnošću od novog talasa sveopšteg nasilja koje potresa ovu zemlju 2011. godine, u kome je svrgnut kasnije ubijeni dugogodišnji vođa Muammar Gaddafi. U haosu koji je usledio nakon njegove smrti, zemlja je podeljena sa slabom administracijom u Tripoliju, koju podržavaju Ujedinjene nacije, i suparničkom vladom na istoku koju vodi general Haftar. Situaciju dodatno komplikuje mešanje zemalja regije, ali sa strane. Tako vladu u Tripoliju podržavaju Turska, Katar, Italija i priznata je od Ujedinjenih nacija. Istovremeno iza Haftara stoje Egipat, Ujedinjeni Arapski Emirati, Rusija i Francuska iz različitih razloga. Osim zemalja zemalja regiju sukob je uključena i Rusija, koja je, kako tvrdi vlada u Tripoliju, poslala između 600 i 800 plaćenika preko privatne kompanije Wagner, što u Moskvi negiraju. Osim vojnog, turske vlade u Tripoliju su potpisale sporazum o utvrđivanju pomorske granice, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo, pre svega Grčke, jer pomenuta linija razgraničenja prolazi blizu njenog ostrova Krit.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sve agresivnije špijunske aktivnosti Kine potvrdio je incident iz septembra, kada je dvoje kineskih diplomata pokušalo da uđe u vojnu bazu u Virginiji, posle čega su ih američke vlasti privele i proterale, pišu svetski mediji. Incident je povećao tenzije između Pekinga i Vašingtona usred pregovora oko trgovinskog rata. Američka vlada tajno je proterala dvojicu zvaničnika kineske ambasade, koji su vozilom ušli u bazu u Virginiji, navodi Reuters, pošto je o incidentu prvo izvestio New York Times. Iako nije poznat tačan razlog zašto su se kineski zvaničnici uputili u bazu u Norfolku, američki zvaničnici smatraju da je možda trebalo da testiraju bezbednost baze, rekao je jedan izvor listu. Poslednjih godina Sjedinjene Države pojačale su napore u borbi protiv mogućeg kineskog špijuniranja, ukazuje Reuters, dodajući da se od američkih univerziteta traži da pažljivo prate studente i kineske stipendije, dok je prošle godine predsjednik Donald Trump potpisao zakon kojim zabranjuje američkoj vladi da kupuje opremu od kineskih kompanija Huawei i ZTE. Sjedinjene Države su proterale kineske diplomate prvi put u poslednjih 30 godina, ukazuje New York Times, dodajući da je incident povećao tenzije između Vašingtona i Pekinga. Incident iz septembra, koji ni Vašington ni Peking nisu objavili, pojačao je zabrinutost Trumpove administracije da Kina širi svoje špijunske napore u SAD, jer su dve države sve više zahvaćene u globalnom strateškom i ekonomskom rivalstvu, ocenjuje list, i ukazuje da američki obavešteni zvaničnici smatraju da Kina predstavlja veću špijunsku pretnju nego bilo koja druga zemlja. Prvo proterivanje kineskih zvaničnika iz Sjedinjenih Država od 1987. pokazuje da je američka vlada sada oštrija prema kineskim državljanima osumnjičenim za špijunažu, naveo je New York Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Produžen pritvor optuženima za uzgajanje marihuane na imanju Jovanjica. Američki ambasador, nisam upoznat sa Trumpovom odlukom da dođe u Srbiju. Više vojvođanskih partija potpisalo memorandum o budućnosti Vojvodine. Potvrđena prva optužnica protiv hrvatskog biznismena Ivice Todorića. U Srbiji sutra prepodne maglovito, tokom dana sunčano i toplo, temperatura do 18 stepeni. Ostanite sa nama u drugom delu emisije, vodimo vas na neobičnu izložbu umetnika Velče Velčeva, koji je u svoj performans uključio i slučajne prolaznike u centru Beograda.
Ja od prolaznika tražim da učestvuju na taj način što će napisati u ovom spisku jednog od čoveka koga znaju, koji je otišao iz ove zemlje i ostavio ofingere prazne u ormanu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U zgradi Beogradske opštine Zvezdara danas je došlo do incidenta kada je za sada nepoznata osoba udarila aktivistu neformalne građanske inicijative Vratimo trolejbus broj 28 Miloša Vučkovića, koji je sa kolegama prethodno prisustvovao sednici. Kako je za Radio Slobodna Evropa rekao Vučković uoči i nakon sednice, u holu Skupštine opštine Zvezdara bila je okupljena nepoznata grupa od 20 građana koji su napravili svojevrsni kordon i ispred sale vređali prisutne aktiviste.
Po povratku iz skupštinske sale nas troje, spuštali smo se niz stepenice. Ja sam, dok sam silazio, imao neprijatnu situaciju da mi jedan gospodin prišao i uhvatio za ruku i počeo da vređa. U tom trenutku je dotrčao radnik obezbeđenja i razdvojio nas je. Posle toga sam nastavio da silazim niz stepenice i došao do te iste grupe koja tu već stajala dobrih sat vremena. I u jednom trenutku sam dobio udarac u potiljak. Ja sam se okrenuo, nisam video kome je udario, ali sam video da jedan gospodin pridržava drugog gospodina, u smislu što si to uradio, stani čoveče i tako dalje.
Prema Vučkovićevim rečima, on nije zadobio zbiljnije povrede, ali planira da slučaj prijavi policiji. Stanovnici opštine Zvezdara već nedeljama traže od gradske vlasti da vrati ukinutu liniju trolejbusa 28, koja ovaj deo Beograda decenijama spaja sa centrom grada, a sekretarijatu za gradski prevoz su dostavili peticiju sa više od 4000 potpisa. Na današnjoj sednici većina prisutnih je bila protiv predloga opozicionih odbornika da se ova inicijativa stavi na dnevni red, kaže Miloš Vučković.
Kada iznesen taj predlog, samo 11 poslanika prisutnih je glasalo za taj predlog i taj predlog je odbačen. Ono što je važno reći je, bez obzira na to što je predlog odbačen, mi smo dobili ponudu predsednika Skupštine opštine da sutra u 10 časova održimo sastanak, te ćemo posle istog informisati javnost u bilo kakvim novostima.
Trola broj 28 ukinuta je u novembru nakon što je završena rekonstrukcija Trga Republike.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mladi iz Preševske doline koji studiraju na Kosovu suočavaju se sa poteškoćama prilikom zapošljavanja u Srbiji s obzirom na to da im se ne priznaju diplome stečene na Kosovu. Kosovo i Srbija su potpisale sporazum o uzajamnom priznavanju diploma, ali on nije ugledao svetlost dana zbog nedostatka volje na obe strane. Prilog Ljuljete Krasnić i Veselji priredila je Tanja Bogdanov-Krstić.
Fismir Jahiju traži posao u svojoj opštini Bujanovac na jugu Srbije. U toj opštini mu, međutim, ne priznaju univerzitetsku diplomu koju je stekao na Kosovu. Kako bi se zaposlio u državnoj administraciji, neophodno je da ima visoko obrazovanje. Fismir za RSE objašnjava detalje problema.
U Zavodu za zapošljavanje priznaju nas samo kao gimnazijalce, dakle kao osobe koje su završile srednju školu i ne priznaju nam fakultetsku diplomu koju smo stekli na univerzitetu u Prištini.
Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova koja je proglašena 2008. godine, kao ni dokumenta koje Kosovo izdaje. Iako su se dve strane u Briselu 2011. godine dogovorile o recipročnom priznanju univerzitetskih diploma, to se u praksi nije dogodilo. Fismir nije jedini koji se suočava sa ovim problemom. Nepriznavanje diploma kosovskih univerziteta u Srbiji obeshrabruje mnoge mlade iz Preševske doline da studiraju na Kosovu. Među njima su Nita i Argent.
Priština mi je možda opcija, ali ono što me demotiviše da kažem da studiram u Prištini jeste to što nam se ovde ne priznaju te diplome. Ja, ukoliko bih studirala, želela bih da mi i radno mesto bude sigurno.
Prema mom skromnom mišljenju, jako je obeshrabrujuće to što svi studenti Preševske doline nakon svih napora tokom studiranja nemaju mogućnost zaposlenja. Nepriznavanje diplome veoma demotivuje.
Preševska dolina u kojoj živi većinsko albansko stanovništvo 20 godina unazad se suočava s odlaskom ljudi. Politički problemi i ekonomski uslovi naterali su mnoge porodice da bolji život potraže u zemljama Evrope. Gradonačelnik Preševa Šćipri Marifi kaže da su Albanci u toj opštini žrtve odnosa Kosova i Srbije.
Važno je da se dijalog Kosova i Srbije nastavi. Što se pre postigne sporazum, izaći ćemo iz jedne talačke situacije i oslobodit ćemo se tih politika koje, ne zaboravimo, traju već 20 godina.
Fismir je nakon dve nedelje krenuo za Prištinu. Nada se da može da pronađe posao u gradu gde je završio studije 2010. godine. Po dolasku u Prištinu saznaje za dodatne poteškoće. Da bi našao posao, mora da poseduje boravišnu dozvolu. Za boravišnu dozvolu potreban mu je ugovor o radu. Tu se Fismirovi problemi ne završavaju.
Problem je zato što imamo poteškoća ukoliko nemamo ugovor o radu ili neki sertifikat kojim se dokazuje da smo na praksi koja se plaća. Nemoguće je aplicirati za boravišnu dozvolu, bilo privremenu ili stalnu, zato što to ne dozvoljava zakon.
Tokom studija na Ekonomskom fakultetu nije razmišljao da će politički problemi Kosova i Srbije ovoliko uticati na njegovo zapošljavanje. Sve to tera diplomirane Albance iz Preševske doline da traže druge mogućnosti. Fismir kao opciju vidi privatni sektor ili odlazak iz zemlje.
Jedno od rešenja je, osim rada u privatnom sektoru, ili da sami pokrenemo neki posao putem start-upa, da nastavimo studije u zapadnim zemljama i da ostanemo da radimo tamo.
Kosovo i Srbija su tokom briselskog dijaloga postigli više od 20 tehničkih sporazuma, uključujući i onaj o priznavanju diploma. Većina tih sporazuma i dalje čeka na sprovođenje.
Slobodnaevropa.org budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izložbu Vakum, koju se bavi migracijama stanovništva, umetnik Velča Velčev, poreklom iz Dimitrovgrada, mesta na jugoistoku Srbije, započeo je sinoć performansom u centru Beograda. Izložbu čini niz praznih vešalica okačenih na zid, koje za Velčeva simbolizuju situaciju kada neki član porodice napušta dom, ostavljajući prazne vešalice u ormanu. Velčev je i sam napustio Srbiju pre skoro 30 godina i preselio se na Majorku, a njegova lična porodična priča bila je motiv za ovu izložbu. Na otvaranju je bila naša Sonja Gočanin.
Prazne vešalice izložene u strogom centru Beograda, ispred Španskog kulturnog centra Cervantes. Umetnik Velča Velčev poklanja ih slučajnim prolaznicima. Od prolaznika traži da učestvuju u performansu kojim je u Cervantesu 16. decembra otvorena njegova izložba Vakum, koja se bavi temom migracije stanovništva. Velčev objašnjava da je jedan deo performansa i to da prolaznici popunjavaju jedan pomalo neobičan spisak.
Ja od prolaznika tražim da učestvuju na taj način što će napisati u ovom spisku jednog od čoveka koga znaju, koji je otišao iz ove zemlje i ostavio ofingere prazne u ormanu.
Vešalice koje Velčev poklonio slučajni prolaznici i posetioci će na njegovu molbu fotografisati u svojim domovima, poslati umetniku i na taj način upotpuniti njegov katalog izložbe. Samu izložbu čini beli zid galerije na kom je izloženo desetine praznih vešalica. Za Velčeva ove vešalice su simbol praznine zbog odlaska bliske osobe u inostranstvo, a ovu izložbu prati i lična priča, budući da je Velčev, kako navodi, i sam napustio Srbiju pre skoro 30 godina i sada živi na ostrovu Majorka u Španiji.
Trenutak kad sam počeo da razmišljam o vešalicama, da nisu samo vešalice, da su nešto sasvim drugo, kada sam se vratio posle par godina iz Španije, posle mog odlaska 1991. godine, i našao ormanu gde je moja majka čuvala garderobu, prazne vešalice, ali su stajale na istom mestu nadajući se moja majka da će se vratiti.
Na vešalicama se nalazi i poruke. Neke od njih su prepisane iz španskog i srpskog sanovnika, knjige u kojoj su prema verovanjima napisana tumačenja snova. Poruke su prema rečima Velčeva tu kako bi razveselile posetioce i ublažile osjećaj tuge. Ipak posetioci izložbe, Georgije Pavlov i Slavica Jovanović, vide tužnu stranu prizora praznih ofingera.
Na koga ili šta vas asocira ove prazne vešalice?
Pa asocira me na nekoga koga nema, ko nije tu, ko je ostavio vešalicu praznu i nema ga.
Na odlazak moga sina, na tugu.
Ime izložbe Vakum izvedeno je od izraza horor vakui, što za umetnika znači strah koji osoba doživljava kada gleda u prazan orman. Za Velčeva ova tema nije samo lokalna, jer kako kaže, sa migracijama se suočavaju i države sa višim životnim standardom od Srbije, kao što je Španija.
Ove vešalice imaju pamćenje i volao bi da te vešalice na ovaj način, na mojoj izložbi, progovore i da im kažu kao prvo: nemojte da idete, a znam da ćete otići.
Podaci Evropskog statističkog zavoda pokazuju da Srbiju mesečno napusti više od 4000 ljudi, a godišnje 51.000, uglavnom mladih, što je otprilike jedna cela opština u Srbiji, kako prenosi agencija Beta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije podsjećamo na vesti dana. Produžen pritvor optuženima za uzgajanje marihuane na imanju Jovanjica. Američki ambasador: nisam upoznat s Trumpovim dolaskom u Srbiju. Više vojvođanskih partija potpisalo memorandum o budućnosti Vojvodine. Potvrđena prva optužnica protiv hrvatskog biznismena Ivice Todorića. Bivši pakistanski predsjednik Mušaraf u odsustvu osuđen na smrt. U Srbiji sutra prepodne maglovito, tokom dana sunčano i toplo, temperatura do 18 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Ivan Kojić i Dušan Komarčević.